Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayil ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada sebuah aktivitas yang mulia dalam keadaan yang baik dan di tempat yang mulia, sebuah kenikmatan yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dari kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Ayyul fatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang diinformasikan kepada antum semua, insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan tentang masalah cinta. Kenapa anda memilih tema ini? Kronologisnya, yang pertama bingung mau ngisi apa. Karena hari apa ya? Hari Sabtu atau Jumat? Sabtu saya katakan, atau Jumat. Tiba-tiba dikonfirmasi ketika itu sedang ada kegiatan yang menyita pikiran, waktu dan tenaga ya. Baca begitu minta segera, ada minta tentunya harus segera dikasih jawaban. Tanya jam berapa, kapan, besok. Satu hari lewat hari Sabtu bingung. Temanya apa ya? Sudahlah, temanya itu. Kemari sejenak. Kemari sejenak, mari kita bicara tentang cinta. Itu kronologisnya. Karena bingung mau ngisi tema apa. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan? Ada yang punya ide? Sebelum anak sampai di sini sudah ada yang bertanya soalnya. Nggak tahu kenapa orang lihat anak kok tanyanya itu. Nah, ayo lewat al-kiram rahimani wa rahimakum. Segala puji bagi Allah, Ia memberikan taufik kepada kita untuk mencintai dan menghamba kepadanya. Dengan mahabbah, cinta, khauf, takut, dan raja mengharap kita beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan mengaruniakan kepada kita tabiat untuk mencintai. Oleh karena itu, orang tua sangat mencintai dan mengasihi anaknya. Bahkan tidak hanya orang tua, hewan. Begitu juga seorang anak mencintai dan menghormati bapaknya, orang tuanya. Sepasang suami istri pun saling mencintai dan menyayangi. Dengan cinta, kehidupan ini pun menjadi sangat indah. Namun barakallahu fikum, sangat disayangkan sebagian orang hanya menyempitkan arti dari cinta. Pada kesempatan ini barakallahu fikum kita akan menjelaskan tentang macam-macam cinta yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika seseorang tidak mengetahuinya, tentu dia akan salah memahami dan bisa jadi tersesat terkait dengan permasalahan ini. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Para ulama membagi masalah al-mahabbah atau masalah cinta menjadi empat macam. Para ulama membagi membagi masalah cinta menjadi empat macam. Yang pertama yaitu mahabbatun ibadah, cinta ibadah. Yang pertama atau macam yang pertama adalah cinta ibadah, yaitu wahiya hubbullahi wa hubbu man yuhibbuhullah. Hubbullahi wa hubbu man yuhibbuhullah, yaitu mencintai Allah dan mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah. Ini macam yang pertama, yaitu cinta ibadah. Seorang hamba mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Keimanan itu. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan itu indah di dalam hati kalian. Dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Ini macam cinta yang pertama, yaitu mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid kata beliau, sesungguhnya mencintai Allah termasuk ibadah yang paling penting dan paling utama, serta merupakan landasan agama. Sebab mencintai Allah mengharuskan ikhlas beribadah kepadanya, mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya dan tunduk kepadanya. Ini cinta. Cinta kepada Allah itu mengharuskan, mengkonsekuensikan, menuntut dirinya untuk mentauhidkan Allah. Ikhlas beribadah hanya kepadanya. Cinta kepada Allah merupakan landasan agama. Sebab mencintai Allah, mengharuskan dirinya ikhlas, menaati perintahnya, meninggalkan larangannya, dan tunduk kepadanya. Cinta kepada Allah inilah cinta yang hakiki. Yang menjadi sebab kebahagiaan seseorang. Yang menjadi sebab kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman seorang hamba hidup di dunia dan kelak di akhirat. Menjadi manis, terasa manisnya iman. Terasa manisnya ibadah dan ketaatan ketika dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 10 sebab agar seorang hamba mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 10 sebab seorang hamba mencintai Allah, sebab-sebab seorang hamba mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah qira'atul Qur'an bitadabburi wa tafahumi limakna lima'anihi wa ma uridu bihi. Yang pertama adalah agar seorang hamba mencintai Allah dan dicintai oleh Allah adalah membaca Al-Quran dengan mentadaburinya, dengan memahaminya, memahami maknanya sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau kita ingin menumbuhkan, menguatkan rasa cinta kita kepada Allah, begitu juga kalau kita ingin agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai olehnya, maka kita harus nantiasa membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahami maknanya, dan mengamalkannya tentunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbarul Qur'an?" Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau hati kalian terkunci? Al-Qur'an diturunkan untuk dipahami, dibaca, dipahami maknanya, ditadabburi, kemudian diamalkannya. Ini sebab yang pertama, dari sebab yang akan mengantarkan seseorang untuk mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, sebutkan al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, adalah at-takarrubu ilallahi ta'ala bin nawafili ba'dal fara'idi. Mendekatkan diri kepada Allah ta'ala dengan amalan-amalan sunnah setelah melakukan amalan-amalan wajib. Ini yang kedua. Kalau kita ingin menumbuhkan, menguatkan rasa cinta kita kepada Allah dan agar Allah mencintai kita, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan, dengan melakukan amalan-amalan sunnah setelah kita melakukan amalan-amalan wajib. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi." وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Kata Allah dalam hadis Qudsi, sesungguhnya Allah berkata, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang wajib. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِنَوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Ini perkara yang kedua, ayat ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin mengkokohkan cinta kita dan ingin dicintai oleh Allah, kita harus mengerjakan, melakukan amalan-amalan sunnah setelah kita mengerjakan, melakukan amalan-amalan yang Allah wajibkan untuk diri kita. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dawamu zikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali wal hali. Yaitu senantiasa melanggengkan, senantiasa melanggengkan berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Berzikir dengan lisannya, berzikir dengan hatinya, berzikir dengan amalannya, berzikir dengan keadaannya. Senantiasa seorang hamba berzikir, mengingat Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amalannya, dan dengan keadaannya. Sebesar apa barakallahu fikum rutinitas zikirnya dia kepada Allah, maka sebesar itulah cinta dia kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yang hati mereka tenteram, tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, akan membuat hati itu tenteram. Ini perkara yang keempat yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Barakallahu fikum, agar kita mencintai dan dicintai oleh Allah. Perkara yang ketiga, perkara yang keempat. Perkara yang keempat adalah mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada diri sendiri ketika diliputi hawa nafsu. Ketika hawa nafsu memuncak untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka wajib bagi kita, atau ketika kita harus mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada diri sendiri, merasa berat untuk berjihad padahal telah diwajibkan untuk berjihad dengan jihad yang syar'i. Panggilan Allah telah ditegakkan untuk berjihad membela agamanya, harus dilawan. Walaupun mikir anak, istri, rumah, kampung halaman, maka harus dikedepankan cintanya kepada Allah. Merasa berat untuk menafkahkan sebagian rezekinya, padahal di sana banyak yang membutuhkan, dakwah membutuhkan, harus dilawan hawa nafsunya. Seperti itu. Ini sebab barakallahu fikum yang akan mengantarkan seseorang untuk mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Seseorang yang mengenal Allah, semakin dalam pengenalannya kepada Allah, semakin dalam pengenalannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka semakin dalam cintanya kepada Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ini yang kelima. Alhamdulillah banyak kita para ulama yang menjelaskan nama-nama Allah untuk baca, dengan sebab itu memudahkan kita untuk memahaminya. Kemudian ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, merenungi perkara yang keenam, sebab dari sekian banyak sebab yang akan mengantarkan kita untuk mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Merenungi, menghayati kebaikan dan ihsannya. Merenungi dan menghayati kebaikan Allah dan ihsannya, serta berbagai nikmat, baik yang lahir maupun yang batin, yang Allah berikan, yang Allah karuniakan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita ingat-ingat, kita hadirkan di setiap keadaan dan setiap saat nikmat-nikmat kebaikan yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang hal itu akan menumbuhkan rasa syukur dan akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang ada pada diri kalian dari nikmat-nikmat, fa minallah, maka itu berasal dari Allah. Kalau kita ingat masa Allah, berapa banyak dosa yang kita lakukan ketika sendirian, ketika tidak ada orang, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik dosa terkait dengan batin, dengan ucapan, dengan perbuatan. Namun Allah menutupi aib kita itu di hadapan orang-orang, gak ada yang tahu. Nikmat sehingga orang mau bergaul dengan kita. Karena kebaikannya, karena ihsannya, Allah tidak mengazab kita. Pagi, siang, sore kita melakukan perbuatan dosa,
Kewajiban-kewajiban kita laksanakan mungkin kurang sebagaimana yang mestinya. Sekedar kita melaksanakan kewajiban tanpa lebih menyempurnakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Bersamaan dengan itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Bersamaan dengan kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah, Allah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Allah memberikan berbagai kebaikan kepada kita begitu banyak. Nikmat sehat, antum coba lihat. Di depan kita ada yang sakit sudah sebulan tidak pulang-pulang. Yang dia pikir, yang ada di benaknya kapan dia pulang, kapan dia sembuh. Hari-hari, hari demi hari yang dia pikir kapan dia pulang, kapan dia sembuh, kapan dia kumpul keluarga, kapan dia bisa makan enak. Nikmat sehat, nikmat melihat, nikmat mendengar. Nah, ada yang dirawat karena, ada yang dirawat sebulan atau sepekan, dua sepekan, sebulan karena masalah telinga, hidung, mata. Alhamdulillah kita sehat. Ada yang dirawat masalah karena masalah jantung. Ada yang dirawat karena masalah gula darahnya sangat tinggi dan yang semisalnya. Alhamdulillah Allah karuniakan kita kesehatan. Walaupun gak punya uang misalnya, enak kita. Barakallahu fikum. Belum lagi nikmat mempunyai istri. Belum lagi nikmat mempunyai anak. Belum lagi nikmat mempunyai kendaraan dimudahkan. Belum lagi mempunyai nikmat mempunyai dimudahkan mencari rezeki, dimudahkan untuk tempat tinggal dan seterusnya. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita ingat-ingat, kita hadirkan dalam benak dan pikiran kita. Maka dengan sebab itu kita akan mencintai Allah dan tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan kelalaian yang kita lakukan, bersamaan dengan kekurangan yang kita lakukan, bersamaan dengan dosa yang kita perbuat, namun Allah mencurahkan, mengaruniakan, menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, dengan sebab itu kita akan bersyukur kepada Allah. Dengan sebab itu akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang keenam. Barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian perkara yang ketujuh adalah ketundukan hati secara total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk kepadanya, merendahkan diri dan membutuhkannya. Ketundukan hati secara total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati khusyuk kepadanya, merendahkan diri, membutuhkan akan menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian perkara yang ke-8, menyendiri untuk beribadah kepada Allah, salat malam, bermunajat dan memohon ampun serta bertaubat kepada Allah pada akhir malam, pada sepertiga akhir malam. Ini sebab yang akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, akan kita akan dicintai Allah. Menyendiri untuk beribadah di akhir, di sepertiga malam, salat, doa, bermunazat, membaca Al-Quran, istighfar, bertaubat, menangis di sepertiga malam menyendiri. Naam. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna Subhanahu wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Turun Rabb kita Subhanahu wa ta'ala pada setiap malam ke langit dunia, hina yabqa thulutsul lailil akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, dan Allah berkata, "Man yad'uni fastajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Waman yas'aluni fa'u'tiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Waman yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampunkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini sebab yang ke-8 yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, agar kita mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Kemudian sebab yang ke-9, mujalasatul muhibbin as-sadiqin, yaitu bermajlis dengan orang-orang al-muhibbin, orang-orang yang mencintai Allah, dan siddiqin, orang-orang yang sangat jujur, orang-orang yang jujur dan keimanannya kepada Allah, untuk memetik kebajikan, kebaikan perkataan mereka. Ini yang 9. Kalau kita ingin mencintai Allah, maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah. Kalau kita ingin mencintai Allah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang siddiq, kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang siddiq, jujur dalam keimanan dan cintanya kepada Allah. Maka kita akan terbawa dalam pergaulan tersebut. Berjalannya waktu, mendengar perkataannya, mendengar ucapannya penuh dengan kebaikan, melihat perilakunya, melihat kehidupannya, akan membawa kita, mendorong kita untuk mencintai Allah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, sebab yang akan mengantarkan seseorang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, menjauhi segala sebab yang akan menghalangi hatinya dari Allah. Menjauhi segala sebab yang akan menghalangi hatinya dari Allah. Dia jauhi. Dia jaga hatinya dari segala perkara, dari segala hal, dari segala urusan yang akan menjauhi dirinya, hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 sebab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Naam, agar kita mencintai dan dicintai oleh Allah. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Beranjak kepada macam yang kedua dari macam-macam cinta. Macam yang kedua adalah mahabbatun syirkiyah, cinta syirik, cinta yang masuk dalam kategori cinta kesyirikan, cinta kekufuran, atau yang tepat cinta kesyirikan. Macam cinta yang kedua ini adalah cinta yang hukumnya syirik, masuk dalam kategori menyekutukan Allah, yaitu wahiya hubbu ghairillahi ka hubbillahi aw ashad, yaitu mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah. Mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah, atau lebih besar cintanya kepada selain Allah daripada cintanya kepada Allah. Ini cinta yang syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunhum ka hubbillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mencintai makhluk seperti kecintaannya kepada Al-Khaliq yaitu Allah, dia telah melakukan perbuatan syirik. Sungguh dia telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan dan mencintainya sebagaimana ia mencintai Allah. Ini cinta macam cinta yang kedua, yaitu cinta kesyirikan. Cintanya kepada selain Allah, siapapun selain Allah, sama dengan kecintaannya kepada Allah. Ini syirik. Cintanya kepada selain Allah bahkan melebihi cintanya kepada Allah. Ini syirik. Cinta yang masuk dalam kategori syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Jadi cinta yang syirik. Dia mencintai selain Allah sama dengan dia mencintai Allah. Atau bahkan lebih. Atau kecintaan yang mengantarkan kepada dia, atau kecintaan yang mengantarkan dirinya melakukan perbuatan syirik, mengucapkan perbuatan syirik, ini pun masuk dalam kategori syirik. Karena saking cintanya tenggelam dalam cinta, sehingga dia mengucapkan atau berbuat dengan perbuatan yang masuk dalam kategori syirik, menyekutukan Allah, melantunkan bait syair, menciptakan sebuah lagu untuk kekasihnya yang lagunya, yang syairnya sampai pada derajat kesyirikan, atau dia melakukan sebuah perbuatan yang sampai pada perbuatan kesyirikan. Sebagian orang waliyadzubillah, dan ini realita terjadi, karena saking cintanya kepada kekasihnya, kemudian kekasihnya ternyata tidak disetujui sama orang tuanya, dinikahkan dengan orang lain, sampai pergi ke dukun, sampai pergi ke tukang sihir, melakukan sihir agar kekasihnya tetap mencintainya atau yang semisal. Jadi ini terjadi, dan ini cinta yang mengantarkan kepada diri kepada perbuatan syirik, sampai melakukan perbuatan kesyirikan, yaitu sihir, yaitu pelet dan yang semisalnya. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam sebuah dalam kitabnya Tafsir Quran, kata beliau, mempelajari sihir dan mengajarkannya termasuk perbuatan kekufuran yang nampak dari zahir ayat, kekafiran dengan kekafiran yang besar yang mengeluarkan dari agama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walakinna sayatina kafaru yu'allimunan nasa si'ra. Hanya setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengerjakan, mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, ini cinta yang syirik. Waliyadzubillah terjadi. Nah, terjadi. Bahkan barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagian wanita, sebagian istri dari waliyadzubillah, karena kebodohannya, karena jauh dari agama, takut suaminya meninggalkannya, takut suaminya menceraikannya, takut suaminya menikah lagi, pergi ke dukun, pergi ke tukang sihir, minta dengan anggapannya agar suaminya mencintainya dan membenci seluruh wanita. Akhirnya betul, dengan izin Allah tentunya, dia mencintai istrinya tidak pada melebihi tabiat seseorang mencintai orang lain. Hanya ada hal-hal yang ketidakwajaran. Dan sebaliknya, seluruh wanita selain istrinya, ibunya termasuk yang dibenci, kakaknya, saudaranya, sepupunya, kerabatnya, semua wanita dibenci kecuali istrinya. Dan ada kejanggalan-kejanggalan dalam cinta ini gara-gara kebodohan sebagian dari istri yang tidak mengerti agama dan menjauh dari mempelajari agama. Terjadi. Ini cinta yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini cinta yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Waliyadzubillah, karena maraknya sihir, maraknya perdukunan, sehingga tidak sedikit dari korban-korban cinta ditolak, dukun bertindak. Terjadi. Satu ketika anak dalam sebuah majelis, sebelum kenal salafi, ikut kajian di sebuah tempat, mungkin SMA atau kuliah. Tiba-tiba terpisah tempatnya. Ikhwan di sebuah ruangan, akhwat di sebuah ruangan, di salah satu kantor daerah Jakarta. Tiba-tiba para ummahat itu lari ketakutan, teriak habis sholat isya apa maghrib. Wah, teriak. Ada yang lari kanan kiri, ya kita semua pada kaget. Ternyata ada salah seorang akhwat yang kesurupan setelah sholat. Kaget, teriak-teriak, jerit-jerit, teriak. Akhirnya di rukiah ketika itu. Usut punya usut, kata sepupunya, dulu ada yang suka sama perempuan ini. Kemudian ditolak, gak lama seperti itu. Allahu a'lam bishawab, terlepas benar dan tidaknya. Dan hal ini terjadi banyak. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini cinta yang mengantarkan kepada kesyirikan. Waliyadzubillah. Kemudian kita beranjak kepada macam cinta yang ketiga. Al-mahabbatu mahabbatun macam yang ketiga ada mahabbatun maksiyah. Cinta yang maksiat. Cinta yang masuk dalam kategori maksiat. Cinta yang masuk dalam kategori maksiat. Yang hukumnya maksiat. Seperti apa? Kahubbil haram. Mencintai perkara-perkara yang haram. Mencintai wanita ajnabiyah. Mencintai wanita ajnabiyah. Mencintai bid'ah. Perkara-perkara yang haram. Mencintai musik. Mencintai tokoh. Pemain sepak bola orang kafir. Mencintai salah satu grup band. Mencintai musik. Mencintai segala sesuatu yang haram. Ini cinta yang haram. Yang masuk dalam kategori maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri al-aziz turawidu fataha an-nafsihi qad sagofaha hubban inna lanaraha fi dalalin mubin. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri al-aziz menggoda dan merayu bujangannya, itu dalam ini yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepadanya, kepada bujangannya itu sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Nah, surat Yusuf ayat 30 kan. Nah. Ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini cinta yang haram, cinta maksiat, yaitu mencintai perkara-perkara yang Allah haramkan. Termasuk al-isq. Al-isq. Apa itu al-isq? Cinta yang sangat, yang berlebihan, melampaui batas. Cinta yang sangat tenggelam dengan cinta, tenggelam dengan asmara. Itu al-isq. Waliyadzubillah. Al-isq ini ada beberapa macam. Yang pertama, mabuk asmara atau cinta antara laki-laki dengan wanita. Al-isq. Yang kedua, mabuk cinta atau asmara antara wanita dengan pria, kebalikannya. Yang ketiga, mabuk cinta atau asmara antara laki-laki dengan laki-laki. Sebagaimana terjadi kepada kaumnya Nabi Lut. Yang keempat, anda artikan al-isri itu mabuk cinta. Karena cintanya sangat berlebihan. Mabuk cinta atau asmara yang terjadi antar wanita dengan wanita. Ini al-isri. Bisa terjadi antara pria dan wanita, wanita dan pria, laki-laki dan laki-laki, dan wanita dengan wanita. Bahkan al-isq bisa terjadi antara jin dengan manusia. Makanya ini khatul kiram rahimani wa rahimakumullah, bagi antum yang masuk WC ke toilet, diajarkan antum, anak-anak antum melakukan adab-adab syariah. Terkadang kita melalaikan, anak termasuk terkadang kita atau anak melalaikan adab-adab syariah, padahal terkandung kemaslahatan, kebaikan yang luar biasa di dunia dan kelak di akhir. Termasuk barakallahu fikum, tidak menutup kemungkinan ketika antum masuk WC atau yang lainnya, ketika buang air kecil di tempat terbuka tidak membaca doa, timbul dari situ jin ngelian, timbul al-isq, cinta mendalam. Nah, bisa jadi kalau yang cinta manusia sama antum, mungkin urusannya lebih ringan. Tinggal bilang, afwan, anda sudah punya istri. Beres urusannya. Paling menjauh. Kalau mendekat, ya tawari. Tetapi kalau yang cinta jin, antum mau ditemenin jin, digoda sama jin. Terjadi ini. Yang istri yang jatuh cinta, yang mabuk asmara sama antum, jin. Nah, sembarangan. Naam. Ayyuhal hadzal kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu alis. Sebab-sebab orang terkena al-isq. Sebab-sebab orang terkena al-isq, yaitu cinta yang berlebihan, mabuk asmara, cinta yang haram, yaitu berpaling dari Allah. Ini sebab yang terbesar. Berpaling dari Allah, tidak memperdulikan, tidak beribadah, tidak sholat, barakallahu fikum, tidak berzikir. Orang-orang yang seperti ini rentan terkena al-isq, cinta yang akan membuat dia sengsara dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, bodoh dari dampak jelek, dampak buruk dari al-isq. Al-isq yaitu cinta yang sangat dan berlebihan. Tidak mengetahui dampak jeleknya kalau dia memperturutkan cintanya yang haram, kalau dia memperturutkan cintanya yang salah, kalau dia memperturutkan cintanya yang haram tersebut, akan menambah dan menambah, yang akan mengusarakan dia, yang akan memenjarakan hatinya, yang akan memenjarakan kehidupannya dengan belenggu cinta yang haram, al-isq. Akhirnya dia turutin, ternyata yang dia cintai tidak, cintanya bertepuk sebelah tangan. Akhirnya semakin dalam. Akhirnya ya gak jarang banyak yang masuk rumah sakit yang digerogol itu loh, karena cinta. Antum jangan bayangkan diri antum. Oh, masa sih kan? Ya, kita mungkin lagi sehat, gak terbayang wali yang itu bilang. Kalau sampai tenggelam dengan cinta al-isq ini, luar biasa. Ada yang anak sampai membunuh orang tuanya gara-gara cinta. Anak membunuh orang tuanya gara-gara cinta. Bahkan seseorang membunuh dirinya gara-gara cinta. Ini al-isq, bahaya. Kemudian yang ketiga, melakukan berbagai perkara yang haram. Ini pun sebab yang akan menjadi sebab seseorang terjangkiti al-isq. Naam. Memandang dan yang lainnya, bergaul khalwat kepada wanita ajnabiyah, kepada amrat, anak kecil yang belum dewasa, yang tidak berjenggot, yang lebih cantik dari wanita. Nah, ini. Kemudian yang keempat, melihat, mendengar dan membaca media-media yang menginformasikan, yang memperlihatkan, yang mendengarkan, yang mengisahkan sesuatu yang haram dari wanita, wanita ajnabiyah. Waliyadzubillah, kita na'am di zaman sekarang ini, di rumah enggak ada TV, masing-masing kita mempunyai HP Android. Di sana ada YouTube. Bahkan di antara kita ada yang punya 2 HP Android, ada yang TV enggak punya, tapi HP Android sampai 2-3. Ada YouTube-nya, ada aplikasi beritanya, di situ ada gambar wanita yang terbuka auratnya, ada YouTube gambar haramnya dan seterusnya. Fitnah. Ini di antara sarana-sarana yang akan na'am menjadi sebab seseorang terjangkiti fitnah al-isr. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Kata Rasulullah, tidak ada fitnah sepeninggalanku yang lebih dahsyat bagi laki-laki daripada wanita. Sebagian salaf, aku merasa aman berjalan di belakang singa daripada berjalan di belakang wanita. Coba antum, kira-kira. Saking takutnya dengan fitnah wanita, berjalan di belakang singa. Sedih banyak. Lebih merasa aman daripada berjalan di belakang seorang wanita. Dengan keimanan mereka, dengan ketakwaan mereka, dengan sifat waro mereka. Sebagian lagi salah mengatakan, aku merasa bisa menunaikan amanah disertai baitul mal, harta kaum muslimin, daripada aku diamanai seorang budak hitam. Seorang budak hitam dimanai. Ini. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab seseorang terjangkiti fitnah fitnah al-isq adalah memandang amrat. Amrat itu yaitu seorang anak yang belum tumbuh jenggotnya atau belum mencapai usia balig, di mana terkadang anak ini lebih cantik dari seorang wanita. Anak laki-laki maksudnya. Ini namanya amrat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata terkait dengan ini, kata Umar radhiyallahu taala anhu, tidaklah datang kepada seorang alim dari 7 perkara yang akan menghancurkan, yang lebih ditakutkan darinya dari seorang anak laki-laki yang berparas wanita. Artinya belum ada kumisnya, belum ada jenggotnya. Anak laki-laki kan bergaul sama kita, anak laki-laki. Nah, itu banyak kalam ulama terkait dengan masalah amrat ini. Nama ilihatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu diantara sebab dari sekian banyak sebab yang akan mengantarkan kepada penyakit al-isq. Yaitu apa? Cinta yang berlebih-lebihan atau mabuk asmara atau yang semisal. Sekarang dampak jelek dari al-isq. Dampak jelek dari al-isq. Yang pertama, terjatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. maka berubah status cintanya menjadi cinta syirik dan kufur. Ini di antara sekian banyak kisah dari kisah-kisah cinta seorang laki-laki kepada seorang wanita dan sebaliknya seorang wanita kepada seorang laki-laki. Al-isq ini barakallahu fikum, sampai ada yang membuat seseorang menjadi murtad, melakukan perbuatan kesyirikan. Sebagaimana kisah seorang muazzin yang mengandangkan kalimat tauhid di setiap sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suatu ketika dia naik di sebuah menara masjid. Ketika naik hendak azan, dia melihat seorang wanita berparas cantiknya luar biasa di sebuah rumah. Turunlah dia, turun, datanglah dia ke rumah seorang wanita yang dia lihat, yang dilihat tersebut. Kemudian dia mengatakan, aku ingin menikahimu. Kemudian wanita tersebut mengatakan, bagaimana mungkin kita akan menikah? Bagaimana mungkin aku bisa menikah denganmu sedangkan kita berbeda agama? Kata wanita tersebut, aku beragama Nasrani sedangkan engkau Muslim. Akhirnya seorang muadzin ini mengatakan, aku siap berpindah agama. Berpindah agamalah laki-laki tersebut, waliyadzu billah, nikah. Pada hari pernikahan tersebut, sampai pada hari pernikahannya, ternyata masih pada hari pernikahannya, atap rumah sang wanita tersebut rusak. Kemudian naiklah laki-laki ini untuk membetulkan atap rumahnya. Kemudian terjatuh dan mati. Bayangkan, agamanya hilang, cinta yang dia dapatkan pun tidak dia dapatkan. Belum nanti di akhirat, dunia yang hancur berantakan, akhiratnya lenyap. Gara-gara cinta, al-isq, sekali pandangan. Pandangan pertama kata orang, hancur, membinasakan dunia dan akhirat. Kisahnya Barseso. Barseso atau yang enam, kalau tidak salah sebut Barseso. Kisah Israelia yang ma'ruf, Allah alam bisa tentang kebenaran kisah ini sebagai ibrah. Ma'ruf diceritakan dalam kitab-kitab para ulama. Nah, seorang ahli ibadah, seingat anak, naam, ibadah, suatu ketika dititipkan oleh ketiga orang bersaudara yang ingin pergi berjihad. Dititipkan seorang wanita. Nah, ditaruhlah seorang wanita ini di sebuah tempat, dan ahli ibadah ini di tempat ibadahnya, sholat biasa. Enggak ada kontak sama sekali. Awalnya tidak ada kontak sama sekali, tidak kalah wala salah. Berjalannya hari terus, setan punya makar, punya tipu muslihat, punya strategi untuk menyesatkan manusia. Datang, kamu gak kasihan melihat seorang wanita ditinggal saudaranya sendirian, coba kamu antarkan makanan di depan pintunya saja, di depan rumahnya, kan gak ada komunikasi, gak usah salam, taruh saja, ketuk, taruh. Akhirnya tergerak, berbuat baik, taruh makanan di depan pintunya. Gak ada ucapan salam, gak ada apa, gak bisa. Terus berjalannya waktu mulai, coba disalam. Terus berjalannya waktu, naruh di dalam rumahnya. Sampai akhir terjatuh kepada perbuatan zina. Kemudian takut ketahuan, dibunuh wanitanya, dikubur. Akhirnya singkat cerita ketahuan, dihukum, disalib, mau dibunuh. Datanglah syaitan berkata kepada Barseso ini. Syaitan ini datang kemudian mengatakan, akulah yang melakukan, akulah yang berbuat sebagaimana, akulah yang berbuat sampai keadaanmu seperti ini. Sekarang kalau kamu ingin selamat, sembah aku. Artinya Barseso ini menyembah syaitan tersebut. Gak lama setannya pergi, kemudian dia dihukum mati gara-gara cinta. Al-isq. Naam ayatul kiram rahimani. Apakah kejadian ini hanya pada kisah-kisah terdahulu? Tidak. Bahkan kejadian itu terulang di zaman kita sekarang, bahkan lebih canggih. Sebelum bunuh diri, na'am barakallahu fikum, sebelum bunuh diri diupload di YouTube, minta maaf karena cintanya begitu mendalam, minta maaf sama bapaknya, minta maaf sama temannya, minta maaf sama kerabatnya, kemudian dilihat, perlihatkan aksi gantung dirinya, mati, disebar ke YouTube. Na'am ayatul kiram rahimani wa rahimakum. Kemudian yang kedua, terjatuh kepada perbuatan zina. Kemudian yang kedua, di antara kejelekan al-isq adalah terjatuh kepada perbuatan zina. Yang kata al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, karya al-imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak mengetahui ada dosa besar setelah membunuh yang lebih besar daripada perbuatan zina. Kata al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aku tidak mengetahui ada dosa besar yang lebih besar setelah membunuh daripada perbuatan zina. Nah, berapa banyak dari kaum muslimin gara-gara al-isq, cinta yang haram, terjatuh kepada perbuatan zina. Bahkan dianggap perkara yang biasa, perkara yang sepele, suka sama suka. Ini bahaya al-isq. Kemudian yang ketiga, terjatuh kepada perbuatan haram. Nah, mungkin tidak sampai zina, tapi terjatuh kepada perbuatan yang haram. Kemudian yang keempat, dari bahaya al-isq ini, barakallahu fikum, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagaimana yang barakallahu fikum banyak terjadi, terjatuh kepada perbuatan haram, pacaran, dan yang semisalnya, waliyadzubillah. Nah, dari al-isq ini. Kemudian yang keempat, terjatuh kepada perbuatan liwat. Tadi sebagaimana kita telah Anda sampaikan, di antara macam isq adalah seorang laki-laki mencintai laki-laki, atau seorang wanita mencintai sesama jenis wanita, waliyadzubillah, terjatuh kepada dosa besar yang paling besar setelah kekufuran, kesyirikan, dan dosa besar yang lain, yaitu perbuatan aliwat, homoseks. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ungkapan sebagian ulama, seandainya dosa homoseks itu dicuci, dicelupkan di sebuah laut, di sebuah sungai, di sebuah danau, maka akan mengotori danau tersebut. Saking dahsyatnya dosa liwat ini, dosa homoseks ini. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, akhwafu ma akhafu min ummati, perkara yang aku takutkan dari umatku, dari umatku adalah perbuatan kaum Lut. Ini barakallahu fikum, karena sangat bahayanya, waliyadzubillah, dan terjadi. Naam, di negeri kita, waliyadzubillah. Dan terjadi di negeri kita, bahkan oleh yadzubillah berapa kali ma'am digerbek. Inna akhwafa, ulangi hadisnya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amala qaumi Lut, amala qaumi Lut. Sesungguhnya yang paling aku takuti dari umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Perbuatan liwat, wal yadzubillah. Naam, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan sarana-sarana yang mengantarkan kepada amalan najis ini banyak. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu media informasi yang memperdengarkan, yang mengisahkan, yang memperlihatkan barakallahu fikum, sehingga waliyadzubillah banyak na'am orang-orang yang melakukan perbuatan jiwa. Bahkan orang-orang kaum homoseks ini secara masif, secara bersemangat menularkan penyakitnya dengan berbagai cara. Waliyadzubillah. Na'amai liwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita seorang orang tua harus lebih menjaga anak-anak kita. Waliyadzubillah. Kemudian ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab na'am dan kejelekan dari al-isyq ini, ada yang sampai melakukan bunuh diri. Enggak sedikit yang melakukan hal ini. Maka di sebuah polling, pernah dilakukan polling, sekitar 30% atau berapa persen kasus bunuh diri itu sebabnya karena cinta di tahun 2012. Nah, kan kasus bunuh diri terus banyak terjadi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu di dunia, pada hari kiamat dia akan diazab dengannya yang dia gunakan untuk dia bunuh diri. Hadis riwayat Muslim. Berapa banyak kita saksikan dari anak-anak kaum muslimin, bahkan anak kecil umur 17 tahun karena ditolak, karena berpisah dengan kasihnya laki-laki. Nah, bahkan seorang santriwati bunuh diri, hidup meracun. Ada yang lompat dari menara, lompat mati. Ada yang gantung diri gara-gara cinta, bunuh diri gara-gara al-isq, penyakit al-isq. Kemudian ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, di antaranya yaitu di antara dampak al-isq yaitu majnun. Apa majnun? Gila. Gila. Nah. Hilang akalnya, kata al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-isq itu merusak akal. Al-isq itu cinta yang berlebih-lebihan, cinta yang haram, yang sangat mendalam, yang sampai membelenggu hati dan pikirannya, merusak akal. Anda bisa bayangkan, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, seorang anak membunuh orang tuanya, membunuh neneknya gara-gara pacarnya. Ada terjadi di negeri ini. Gila. Seseorang baru lebih gara-gara cinta sampai mengorbankan dirinya sendiri, bunuh diri, mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan agamanya, gitu. Bahkan mengorbankan istrinya, sudah punya istri, barakallahu, gara-gara penyakit al-isq, dia korbankan istrinya, dia korbankan anaknya, malah dia memperturutkan al-isq, penyakit cinta haram ini, selingkuh dan yang lainnya. Padahal karena tadi ya, al-isq itu merusak akal. Kalau dibandingkan dari dengan istrinya, dari sisi kecantikan nggak bisa dibandingkan. Dari sisi pendidikan juga jauh dengan istrinya. Tapi gara-gara cinta yang haram diperturutkan, akhirnya tidak bisa memandang yang jelek, terpandang jelek, yang buruk terpandang buruk, karena al-isq semuanya cantik, semuanya baik ketika yang dilihat kekasihnya, yaitu al-isq. Merusak akal, merusak pikiran. Pernah suatu ketika, waliyadzubillah, qadarullah, ada orang datang kalau ana ada masalah rumah tangga, artinya ana didukan. Ikhwannya beberapa kali taklim, waliyadzubillah, ikhwannya taklim, istrinya juga taklim. Yana sampaikan solusinya poligami. Kaget, suaminya kaget, istrinya kaget. Anda ulangi lagi solusinya poligami. Suaminya ini jatuh cinta dengan teman SMA-nya apa? Lupa. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Suaminya ini cinta ini apa? Berhubungan lah. Komunikasi dengan seorang wanita. Naam, seorang wanita bahkan sudah punya suami. Anda bilang kepada suaminya, Ahsan antum cari istri yang lain. Ahsan antum mencari istri lagi. Anda juga bilang sama istrinya, istrinya diberi hijab seperti itu. Sehingga cerita dari hari itu lama enggak dengar kabar, waliyadzubillah dengar kabar. Nah, ternyata sang suami ini sama istrinya cerai. Ada sebuah SMS masuk ke mana? Afwan Ustaz, bagaimana ya di beberapa tempat anak enggak bisa tinggal di tempat-tempat pondok karena mensyaratnya harus ada mahram. Sedangkan anak sudah cerai dengan istri suami anak. Gitu. Kabar istrinya seperti itu. Istri cerai dengan dua anaknya. Nah, sedangkan di beberapa pondok kan harus ada teman mahramnya. Akhirnya dia kebingungan bagaimana solusinya. Sedangkan kabar suaminya ditangkap orang sekampung, diseret sedang pacaran dengan wanita yang sudah bersuami. Seperti itu. Assalamualaikum. Gara-gara al-isr, hancur rumah tangganya, berantakan. Ayatul kiram rahimani, dianya hancur. Nah, istrinya hancur. Padahal dari sisi, kenapa anda sarankan seperti itu? Karena masalah yang ketika disampaikan kepada anak, ya itu solusinya. Dan dia anda lihat mampu dari sisi ekonomi, mampu dan seterusnya. Namun barakallahu fikum, ternyata dia pilih jalan yang haram daripada solusi yang halal. Memang solusi yang halal butuh keberanian, butuh tanggung jawab. Berat. Nama Ayatul Kiram rahimani wa rahimakumullah. Terjadi. Sia-sia hidupnya hancur berantakan. Anda bayangkan. Tragis. Enam. Kisahnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Obatnya sekarang. Obat al-isuk. Obat al-isuk. Maka jangan bermain-main dengan al-isuk. Fitnah wanita. Jadi kata Rasulullah, ma taraktu ba'di fitnatan adarra al-rijal minan nisa. Tidaklah peninggalku ada sebuah fitnah yang lebih bahaya fitnahnya daripada fitnah wanita. Jangan main-main. Jangan punya teman WA wanita. Jangan punya teman Facebook wanita. Jangan satu grup dengan teman SMA. Pernah suatu ketika anak dimasukkan oleh anak ke grup teman SMP. Dimasukin teman grup ini ada perempuannya. Ya. Di situ bercanda. Dulu kan ada yang satu kelas ini pacaran. Sudah punya suami, sudah punya istri, bercandain. Enggak lama anak keluar. Afwan, mohon izin, malu ada ibu-ibu. Jangan pernah. Sudah. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, untuk menutup pintu fitnah. Itu yang pertama, apa tadi obatnya? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diajak reuni gimana, Ustaz? Gak usah reuni-reunian. Yang pertama, bertaubat kepada Allah, meyakini bahwasanya apa yang dilakukan perbuatan haram, menyesalinya, dan berazam, bertekad kuat dan bulat untuk tidak akan melakukan selama-lamanya. Ini solusinya. Kemudian yang kedua, merealisasikan tauhid. Belajar tauhid, merealisasikan tauhid. Sebab seseorang akan terhindar dari penyakit al-izz atau na'am barakallahu fikum terobati dengan dia merealisasikan tauhid. Kemudian yang ketiga, menjauhi dari sesuatu yang haram, memandang yang haram, mendengar yang haram, membaca yang haram. Naam, melihat yang haram, mendengar yang haram, dia jauhi. Kemudian yang keempat, menyibukkan diri dengan ibadah. Membaca Al-Quran, berzikir, membaca Al-Quran, berzikir, naam, dan segala yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Seseorang yang waktunya tidak tersibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, maka sangat rentan sekali tersibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Walaupun antum sekedar ngumpul sama teman, apa kita ngumpul yuk di mana? Sekedar minum kahwa, kopi, teh, labas. Karena jiwa itu butuh teman dan dibanding antum sendirian di rumah, paling megang HP Android. Pertama ngelihat faedah WSI, Manhajatul Anbiya. Kemudian tergerak untuk lihat berita. Nah, dari Detikcom, dari yang lainnya. Itu udah gambar-gambar yang tidak pantas. Walaupun yang dilihat berita. Asal antum ngumpul sama teman-teman. Sekedar ngopi, ngobrol. Itu seperti itu. Ayat ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Teman itu masalah sangat bermanfaat. Walaupun sekedar itu. Kemudian barakallahu fikum yang kelima adalah menikah. Ini di antara solusi yang sangat bermanfaat. Ketika dimungkinkannya disatukan dua insan yang saling mencintai, nah maka obat yang paling mujarab adalah menyatukannya dengan akad syar'i, yaitu menikah. Ketika antum tahu ada dua insan yang saling mencintai, yang dalam cintanya disebutkan oleh para ulama, di antara obatnya adalah dengan menyatukan jika memungkinkan. Satu. Ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, hendaklah ia menikah. Karena nikah lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nikah. Punya kerabat, tahu jatuh cinta sama si fulan. Nah, ternyata ada hal-hal kendala yang didapati. Satukan, selama memungkinkan. Disatukan. Ini obatnya. Karena kalau tidak, semakin dalam susah nanti. Selama memungkinkan. Yang tidak memungkinkan apa? Seorang laki-laki mencintai sesama jenisnya, waliyadzubillah. Ya harus dipisah. Harus dijauhkan. Ada waliyadzubillah kisah sebutkan oleh para ulama, cinta seseorang laki-laki kepada laki-laki. Sampai terakhir di detik-detik kematiannya, saking dalam cintanya membawa kepada kesengsaraan di dunia sampai akhirnya berujung kepada kematian dan melantunkan bait-bait syair yang mengandung kekufuran, kesyirikan. Ini mencintai lawan jenis, mencintai sesama jenis, mencintai amrat. Bahaya kalau sudah merasuk, menghujam kuat di hati, penyakit al-izznya susah untuk diobati. Kalau sesama memungkinkan untuk diobati dengan menyatukan dua insan yang saling mencintai, maka disatukan. Yang tidak memungkinkan misalnya seorang laki-laki mencintai sesama laki-laki, seorang wanita mencintai sesama wanita, seorang laki-laki mencintai mahramnya, mencintai bibinya, mencintai keponakannya, terjadi. Apa sebabnya? Salah pendidikan. Biasa memperlihatkan aurat di depan mahramnya, mandi bareng lagi kecil dan terus beranjak, tidur bareng, mandi bareng, akhirnya sesama mahramnya mencintai. Ini enggak mungkin itu. Harus dipisah. Nah, itu tadi obat yang kelima terkait dengan al-isq, cinta ini. Ketika memungkinkan untuk dipersatukan, maka dipersatukan dengan akad nikah syar'i. Ini di antara obat yang paling mujarab. Kemudian di antara obatnya adalah memikirkan dampak negatif dan kerusakan yang akan ditimbulkan dari al-isq ini. Memikirkan dampak negatif dan kerusakan yang akan ditimbulkan dari al-isq ini. Ketika seseorang memikirkan dampak jeleknya di dunia dan apa yang dia akan dapatkan di akhirat, maka dengan sebab itu dia akan menghindar dari al-isq ini. Na'amaitul kiram rahimani wa rahimakumullah. Belum lama ini ada seorang ikhwan, enggak tahu dapat dari mana nomor anak, WA. Afan saat anak butuh sekali bimbingan antum, arahan antum. Anak dulu seperti keumuman anak muda, bergaul bebas dan semisalnya. Punya teman SMA di kelas. Nah, atau teman sekolah lah, SMA atau apa, punya teman sekolah. Menjalin komunikasi, agar saling mencintai, bahkan berjanji setia dan beberapa tahun ke depan berjanji untuk menikah. Akhirnya ikhwan ini belajar di sebuah pondok. Belajar di sebuah pondok, namun yang dia pikirkan susah dia. Belajar susah karena ingat dia, makan ingat dia, tambahan dari anak itu. Pokoknya selalu ingat dia lah, gak konsentrasi. Padahal janjinya 4 tahun nanti. Dia berjanji 4 tahun nanti kita akan menikah. Sama teman sekolahnya ini. Akhwatnya juga suka. Akhirnya SMS. Anak, apa saat anak milih keluar pondok. SMS ke anak sudah dalam keadaan keluar pondok. Itu berlebihkum dampak dari al-isq. Cinta yang haram. Sampai na'am menghalangi seseorang dari kebaikan. Belajar agama di sebuah pondok. Tentu berbeda dengan kajian umum ini. Sepekan sekali. Itu tiap hari belajar ilmu-ilmu Allah. Itu kebaikan yang banyak. Namun gara-gara cinta ini. Sehingga menghilangkan konsentrasi tadi. Merusak akal. Yang ada wajahnya. Wajah kasihnya gak konsen, akhirnya dia keluar. Keluar pun dia tidak bisa segera menikah karena masih sekolah dan begitu pun masih mungkin dalam pandangan orang tuanya masih muda dan seterusnya. Itu ayyuhal hadal kiram rahimani wa rahimakum. Dengan harapan ketika memikirkan dampak negatifnya, maka dia akan meninggalkan al-isq ini. Kemudian yang ketujuh, di antara obatnya rahulafikum memang luar biasa ini, penyakit cinta ini, al-isq ini. Nah, berat untuk mengobatinya kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Nah, berapa banyak orang yang tidak bisa tobat dengan penyakit liwat. Antum dengar ada yang tobat dari penyakit homosek? Homosek kenal ngaji itu enggak? Berat kehidupan mereka, waliyadzubillah. Dan komunitas mereka yang saling mengikat. Waliyadzubillah. Naam. Risa. Itu banyak berdoa kepada Allah. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Berdoa, bermunajat, waliyadzubillah. bagi kita semua berdoa memohon perlindungan dari penyakit al-isq ini. Tidak ada yang menjamin di antara kita yang tidak terkena penyakit ini. Apalagi kita hidup dengan segala kejelekan yang ada, yang menjadi sarana kita terjangkit penyakit al-isq ini. Nah, depan, belakang, kanan, kiri, samping, di kantor, di rumah, wanita pada membuka auratnya. Wanita, bukan kita menjauh, mereka mendekat. Kita pengen ke warung, yang jaga wanita. Kita naik mobil, angkutan umum, sampingnya, atau depannya, atau belakangnya, atau kanannya, wanita yang membuka auratnya. Naam, ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alisrin, maka jangan heran barakallahu fikum, ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Penyakit al-isq ini menembus dinding-dinding rumah-rumah kaum muslimin, bahkan rumah-rumah salafiyin. Penyakit isq ini telah merobohkan atau menembus dinding-dinding rumah-rumah kaum muslimin dan rumah-rumah sebagian rumah-rumah salafiyin. Ada yang suaminya mengeluh sering WA-an dengan wanita ajnabiyah, bahkan sudah berapa kali bertemu, alasannya tugas kerja. Ada yang sampai seperti alasannya tugas kerja. Tugas kerja 3 hari ternyata ke rumah wanita. Nah, seperti itu, menembus dinding-dinding rumah-rumah kaum muslimin, bahkan salafiyin. Aisyah, karena luar biasa kejelekan naam yang ada pada zaman kita saat ini. Itu macam cinta yang keberapa? Macam cinta yang keberapa? 3, cinta yang haram. Kita beranjak kepada cinta yang keempat. Pokoknya pagi hari ini atau siang hari ini temanya tentang cinta. Yang keempat yang disebutkan oleh para ulama, cinta yang keempat, mahabbatun tabi'iyah, cinta tabiat. Kahubbil awlad, seperti mencintai anak-anak. Wal ahl, mencintai istri. Wal nafs, mencintai diri sendiri. Wal mal, mencintai harta. Wa ghairi dhalika, dan selain daripada itu, dari kecintaan-kecintaan yang mubah, selama kecintaan itu sebatas daripada kecintaan tabiat, tidak mengantarkan kepadanya sibuk atau tersibukan dari ketaatan kepada Allah dan meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Kalau seperti ini, maka berpindah status cintanya kepada cinta yang haram. Cinta kepada anak tabiat. Namanya orang tua cinta kepada anaknya. Bahkan hewan saja, singa, macan, binatang-binatang buas itu, buaya, cinta kepada anaknya. Apalagi manusia. Tabiat, Allah menciptakan kita dengan tabiat untuk mencintai, untuk mengasihi dan untuk menyayangi. Seorang anak mencintai dan menyayangi orang tuanya, orang tua mencintai dan menyayangi anaknya, suami mencintai istrinya, seorang istri mencintai suaminya, dan seterusnya. Ini tabiat, dan ini hukumnya boleh. Ini hukumnya boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantarah muqantarati minal-dhahabi wal-fiddati wal-khayli musawwamah wal-an'am wal-hirs dzalika mata'ul hayatid dunya." Wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dia yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini hukumnya mubah, kecintaan yang merupakan tabiat manusia. Di antara yang paling terlihat adalah kecintaan seorang suami pada istrinya dan seorang istri kepada suaminya. Kecintaan yang mubah. Selama kecintaan tersebut tidak mengantarkan seseorang tersibukan dari ketaatan kepada Allah dan meninggalkan perkara yang wajib. Sebagaimana contoh tadi pada cinta yang syirik, ada seorang wanita karena kebodohannya, saking cintanya sama suaminya, terjatuh kepada perbuatan syirik. Pergi ke tukang sihir dengan anggapan barakallahu fikum, dengan harapan suaminya tidak akan meninggalkannya, menyerahkannya atau menikah lagi. Sehingga pergi tukang sihir agar membenci seluruh wanita. Akhirnya ibunya pun termasuk dibenci. Saudari-saudarinya termasuk dibenci. Ada cara yang bisa dilakukan agar seorang istri sangat dicintai oleh suaminya. Di antaranya yang pertama, barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang tidak sedikit dilalaikan oleh kaum wanita adalah menghormati dan menempatkan suaminya sesuai dengan kedudukannya. Menghormati dan menempatkan suaminya sesuai kedudukannya. Ini ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagian wanita ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang suaminya, ingin mendapatkan kesetiaan suaminya, namun dengan melakukan hal-hal yang justru menghancurkan, meruntuhkan bangunan-bangunan cinta yang telah ada pada hati suaminya, dengan tidak menghormatinya, dengan tidak menempatkan suaminya sesuai kedudukannya sebagai laki-laki pemimpin rumah tangga. Benih-benih cinta yang mulai muncul, bahkan bangunan cinta yang selama ini mulai ada dalam hatinya, hancur berantakan. Akhirnya, suaminya ada yang selingkuh dengan cara yang haram, cari jalan yang haram, ada yang nikah lagi. Tidak sedikit sebabnya ini. Ini yang pertama, yaitu apa tadi? Menghormati dan menempatkan suaminya sesuai dengan kedudukannya. Kalau ini yang dilakukan oleh seorang wanita, maka insya Allah dia akan mendapati suaminya sangat atau mencintai dirinya, akan memuji dirinya di setiap tempat dan di setiap keadaan. Kebaikan istrinya menghormati, belum lagi kalau dia melakukan akhlak-akhlak yang lain dari akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, ada cara yang halal yang dibolehkan untuk meraih cinta seorang suami adalah tentunya, barakallahu fikum, menunaikan hak terkait dengan hak biologis suami. Ini yang kedua, memperhatikan, menunaikan, segera memenuhi ketika suaminya mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri. Ini yang kedua, ini yang harus diperhatikan. Maka dari itu, barakallahu fikum, dalam agama kita, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak memenuhi ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, itu termasuk dosa besar. Tidak sembarangan. Bahkan laknat malaikat terhadapnya ketika seorang istri tidak memenuhi ajakan suaminya. Bahkan dalam keadaan apapun dianjurkan bagi dia untuk memenuhi ajakan suaminya, bahkan segera memenuhi. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri walaupun dia di hadapan tanur di perapian sedang masak atau yang semisalnya, maka segera untuk ditunaikan. Ini perkara yang kedua yang mesti untuk diperhatikan. Ketika dua hal ini diperhatikan dengan baik, maka dia akan menjadi seorang istri yang sangat dicintai oleh suaminya. Kemudian perkara yang ketiga, barakallahu fikum wa ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, memperhatikan keadaan suaminya, kapan dia pengen makan, kapan dia pengen istirahat, kapan dia pengen bersama dengan keluarganya dan seterusnya. Ini harus benar-benar diperhatikan. Dia kan tahu selama ini bergaul dengan suaminya. Suaminya biasanya makan pagi harus ada nasi uduk. Maka sebelum meminta sudah sediakan sarapan. Ketika hal-hal yang seperti ini diperhatikan, masalah mungkin dampaknya mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Berjalannya hari, berjalannya waktu akan menumbuhkan dan mendalamkan cinta seorang suami kepada istrinya. Selalu suami istrinya memperhatikan hal ini. Ketika pagi selalu ada sarapan sama teh manis. Terkait dengan istirahatnya biasanya suaminya sering istirahat sebelum duhur. Anak-anaknya ditenangkan, gak boleh pada berisik. Terkait dengan berpergian, suaminya suka pakai baju ini, disiapkan betul itu. Sendalnya selalu bersih ketika kajian, ketika pergi kerja, diperhatikan. Ada hal-hal yang mesti dibawa, alat-alat misalnya alat kebersihan, sikat gigi, sabun senantiasa ada di tasnya. Suaminya misalnya tahu dia suaminya selalu membutuhkan pulpen, membutuhkan tipek, membutuhkan alat tulis, selalu siapkan. Nah, yang seperti ini terlihat sederhana, namun asalnya dampaknya luar biasa, menumbuhkan rasa cinta kepada istrinya. Dan sebaliknya, begitu juga seorang suami ketika ingin mendapatkan cinta dari istrinya, maka yang pertama yang harus dia perhatikan, ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat buat anda pribadi. Tidak mesti anda ngomong seperti ini, anda sudah melaksanakan atau lebih baik pengamalannya daripada antum, tidak. Cuma mengingatkan, hanya sebagai menambah faedah, saling mengingatkan. Yaitu barakallahu fikum rahimakumullah, tadi sama, menghormati dan menghargai seorang apa istri kita. Semua orang pada tabiatnya ingin dihormati dan dihargai. Maka kita perlihatkan bahwa kita sangat menghormatinya, sangat menghargainya, memperhatikannya. Ini. Sebagaimana yang sering antum dengar, banyak dari asatidah kita menyampaikan hal ini. Itu ya. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Wanita itu ingin cinta. Ya. Maka perlihatkan cintaan kepada mereka. Ingin diperhatikan. Wanita itu dengan jiwanya yang lemah, jiwanya yang lembut, ingin diperhatikan. Ingin cinta, ingin diperhatikan, ingin disayang, maka perlihatkan itu. Benar. Maka perlihatkan itu kepada istri antum. Maka antum akan melihat akar dan dampak yang luar biasa. Jangan hanya selepas kajian sepekan untuk memperlihatkan cinta, memperlihatkan kasih sayang, setelah itu enggak. Istri antum nanti berusangka, ada maunya pasti nih. Kok habis kajian tiba-tiba sayangnya tambah, cintanya tambah, jangan-jangan ada maunya. Mulai dari sekarang kita memperbaiki diri kita, anak juga tidak sempurna, baru lebih. Naam, kita diperintahkan, apa kata Allah? Apa ayatnya? Lupa. Wa asyiruhunna. Siapa yang hafal? Ya jelas bermuamalah dengan muamalah yang baik. Itu keumumannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu cinta yang mubah, cinta yang diperbolehkan. Itu empat macam cinta yang dijelaskan oleh para ulama. Cinta ibadah, cinta yang mengandung atau yang masuk kategori kesyirikan, cinta yang haram, dan cinta yang merupakan tabiat manusia. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada pertanyaan, Kang. Ini pertanyaan terlalu pribadi ya. Ini pertanyaannya pribadi lah, Bas. Tapi ada. Berkurangkah cinta ustaz pada istri pertama setelah menikah lagi? Karena istri ana takut akan apa ini? Memudarnya cinta, bahkan meninggalkannya bila nikah lagi. Mohon nasihat untuk kami agar istri apa ini termotivasi untuk bersemangat mencari istri kedua untuk suaminya. Waduh. Oh, Ana, kalau misi di sini pertanyaannya kayak gini semua ya. Yang pertama, berkurangkah cinta Ana kepada istri yang pertama? Tidak berkurang. Bahkan bertambah. Ini yang pertama. Jujur Ana katakan dari lubuk hati yang paling dalam. Bertambah. Ini kan pertanyaan pribadi. Kemudian yang kedua, tidak harus istri antum yang mencarikan istri antum. Istri yang kedua, kerelaannya, keridoannya, keikhlasannya cukup. Jangan dalam tanda kutip ditambah sesuatu yang mungkin secara tabiat manusia, secara tabiat wanita itu berat. Untuk menerima poligami aja secara tabiat itu mungkin berat. Maka jangan diberikan yang lebih berat untuk mencarikan yang kedua. Cari sendirilah. Jangan disuruh istrinya cari. Sudah ikhlas aja, sudah boleh saja syukur. Kan memang tabiat seorang wanita itu tidak mau diduakan. Maka jangan dipaksa, jangan juga diharuskan untuk mencarikan istri yang kedua. Mohon nasihatnya untuk kami agar istri termotivasi untuk dan bersemangat mencari tadi ya jawabannya. Yang ketiga, kalau Anda ditanya ustaz berat enggak poligami, Anda katakan berat. Dengan kencang ya. Kalau Anda ditanya berat enggak ustaz poligami, berat. Berat di dunia dan juga berat di akhirat. Antum akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan satu istri, dua istri. Pertanggungjawaban antum terhadap istri pertama dan istri kedua. Berat enggak? Yang satu tanggung jawabannya hanya istri pertama. Tanggung jawab istri pertama, tanggung jawab istri kedua. Bagaimana antum mendidiknya? Antum sudah menjaganya dari apa-apa yang membahayakan dunia dan akhiratnya. Antum sudah ini, ada sudah itu. Siapkah antum di akhirat kelak? Antum akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak. Kalau istri satu anaknya 6, istri dua anaknya 12. Dimintai pertanggungjawabannya mendidik anaknya. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat sampai yang ke-12. Tanggung jawabnya. Kalau ditanya berat enggak poligami ustaz? Berat. Tapi lebih berat lagi kalau enggak poligami. Berat. Keadaan, terkadang keadaan yang menuntut kita untuk berani memikul sesuatu yang berat. Bagaimana melihat yang antum saksikan. Nah, yang jelas barakallahu fikum ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, nasihat ana untuk pribadi ana, na'am barakallahu fikum, ana tidak merasa jauh lebih baik dari antum sebagai seorang suami dengan segala kekurangan dan na'am dengan segala kekurangan. Untuk kita semua memotivasi diri kita untuk bermuamalah, berbuat baik kepada istri-istri kita, bergaul, berbuat baik kepada istri-istri kita, menunaikan hak-haknya dengan baik, karena mereka subhanallah pagi siang sore ngurusin anak, pagi siang sore ngurusin anak. Pagi, siang, sore bergaulnya dengan cucian, pakaian kotor. Pagi, siang, sore yang dilihat masakan, piring kotor. Pagi, siang, sore yang didengar teriakan anak, nangisan anak. Pagi, siang, sore nyebokin anak, ganti popok anak, pusing, ruwet. Antum dikit-dikit poligami, kesel. Kesel istrinya. Pusing. Nah. Itu ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada keinginan poligami dikomunikasikan dengan baik, dipersiapkan mental, jiwanya, kemudian kan dipersiapkan ilmunya, dikomunikasikan dengan baik, sudah mantap bismillah. Itu ya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Afwan Ustaz, bagaimana hukum menyewa pengacara untuk melakukan proses persidangan 3 kali di pengadilan untuk poligami dengan alasan calon istri kedua jauh tidak ada waktu? Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan ini semua ya. Ustaz, apabila seorang ummahat yang benci suaminya nikah lagi, apakah dia terjatuh dalam menolak syariat? Tergantung. Kebencian itu terbagi menjadi 2. Kebencian yang merupakan tabiat dan kebencian yang merupakan kebencian karena zatnya. Yaitu dia membenci zat syariatnya. Nah, ini dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada menolak syariat bahkan pembatal keislaman. Kemudian yang kedua, kebencian yang merupakan tabiat. Nah, memang pada dasarnya wanita tidak mau dipoligami. Tabiat kebanyakan wanita. Maka yang seperti ini, na'am, ya dilawan dengan keimanan. Dilawan dengan keimanan dia terhadap agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum qitalu wa huwa kurhu lakum. Diwajibkan atas kalian berperang sedangkan kalian merasa tidak suka. Nah, ini apa? Ketidaksukaan dengan sesuatu secara tabiat. Siapa di antara kita yang suka pergi meninggalkan anak istri untuk pergi ke medan perang? Yang dilihat darah, yang didengar detuman senapan dan bom. Resikonya mati, resikonya kehilangan anak istri, dan seterusnya. Berat. Kewajiban jihad itu lebih berat daripada syariat poligami. Syariat jihad yang diwajibkan untuk kaum laki-laki itu lebih berat daripada syariat poligami. Syariat poligami hanya berbagi. Syariat jihad bisa hilang. Istri kita hilang kalau kita mati di medan perang. Kita harus meninggalkan rumah, tempat tinggal, kepada jihad. Kalau istri hanya berbagi dengan, bahkan tidak berbagi, suaminya cari kontrakan yang lain, tetap cintanya tetap, suaminya tetap, perhatiannya tetap, bahkan bertambah, paling waktunya yang berkurang. Namun syariat jihad bisa jadi hilang kalau kita meninggal. Kita harus meninggalkan anak istri dan sebagainya. Namun hal itu semua dilawan dengan keimanan kita kepada Allah. Naam, Allah Ta'ala alam bisawab. Suamiku tidak punya uang. Untuk kehidupan sehari-hari saja kurang. Dia pengen menikah lagi. Mohon nasihatnya Ustaz. Nasihatnya apa ya? Pertanyaannya, insyaallah ini. Kenapa pertanyaan ini semua sih? Kita bahas masalah al-isq tadi. Enggak ana singgung pada Rando. Ya, dikomunikasikan dengan baik. Segala sesuatunya dikomunikasikan dengan baik. Ini nasihat untuk anak pribadi. Segala sesuatunya dikomunikasikan dengan baik. Yang jelas, setelah menikah lagi, di sana ada tanggung jawab antum untuk menafkahi istri yang kedua. Di sana ada tanggung jawab untuk mendidik. Di sana ada tanggung jawab untuk menyediakan rumah, baik itu kontrakan atau beli. Di sana ada tanggung jawab yang lainnya. Semuanya dikomunikasikan. Semuanya dikomunikasikan. Wallahu a'lam bishawab. Ana tidak menganjurkan antum. Ana tidak bahasanya. Ana tidak mendorong antum untuk berpoligami. Atau memotivasi antum untuk berpoligami dengan tanpa persiapan. Dengan tanpa perhitungan. Dan ana juga tidak menahan antum yang ingin berpoligami jika memang sudah siap. Pasan bahasanya. Ana tidak mendorong antum, tidak memotivasi antum kalau berpoligami dengan tanpa perhitungan, dengan tanpa pertimbangan. Dan ana juga tidak akan menghalangi antum kalau antum berpoligami kalau memang sudah siap.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Poligami itu tidak sesusah apa yang kita bayangkan dan tidak semudah apa yang kita pikirkan. Semua butuh persiapan, butuh mental dan butuh persiapan. Apakah seorang yang mampu berpoligami namun tidak melakukannya dia berdosa? Mampu poligami namun tidak melakukannya dia berdosa? Kalau kondisinya pada pernikahan yang kedua dia tidak sampai derajat yang wajib sehingga dia tidak terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka dia tidak berdosa. Kalau dia tidak menikah dengan sebab dengan tidak menikah dia tidak terjatuh kepada perbuatan maksiat, dia tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz pernah membaca di channel Telegram bahwa Imam Ahmad rahimahullah taala membolehkan untuk berhutang sebagai bekal atau modal menikah. Apakah yang beliau maksud adalah menikah yang pertama bagi para bujang atau juga berlaku untuk menikah yang kedua dan tiga serta empat? Mohon penjelasannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam. Allah alam gak paham mana. Gak tahu jawabannya. Ustaz, sudah beberapa pentingkah syariat poligami untuk dilakukan? Sudah seberapa pentingnya syariat poligami untuk dilakukan? Penting, bagi pribadi-pribadi yang sudah mampu dan dikhawatirkan kalau dia tidak menikah lagi akan terjatuh kepada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah lagi. Berarti sangat penting. Begitu juga untuk solusi pada keumuman realita yang ada di negeri-negeri kaum muslimin, syariat poligami adalah syariat yang agung dan mulia dan sangat penting solusi bagi sebagian permasalahan yang kita lihat dan kita hadapi di negeri ini dan negeri-negeri kaum muslimin. Ini jawabannya. Allah Ta'ala alam di soal. Assalamualaikum Ustaz, istri saya hamil 9 bulan. Sebelumnya saya tinggal berdua dengan istri. Setiap hari saya bekerja dan meninggalkan istri sendiri. Dikarenakan khawatir di rumah kami jauh dari sanak saudara, dan karena rasa khawatir terhadap istri, akhirnya istri dan saya tinggal di rumah mertua. Pertanyaannya, apa hukum serumah dengan mertua? Mertua mahram. Allah alam bisawab, karena enggak melihat ada sesuatu yang apa melarangnya. Wallahu a'lam bishawab. Selama tidak ada hal-hal yang maksiat ya, boleh insyaallah. Apalagi karena ada alasan ini. Kalau hanya ada mertuanya, tidak ada mungkin saudari istri dan yang lainnya, insyaallah tidak mengapa. Apalagi ini ada alasan karena khawatir terjadi sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Coba mungkin bisa ditanyakan sama yang mungkin bisa ditanyakan sama ustadz yang lain. Bismillah, anak punya kakak ipar janda yang rencananya akan menikah dengan seorang pria mantan homoseks, dan pria tersebut masih berada dalam lingkungan homoseks, mempunyai sebuah salon. Secara syariat, apakah homoseks dapat disembuhkan? Mohon saran dan nasihat. Yang pertama, pastikan terkait dengan calon kakak ipar laki-laki tersebut, apakah betul dia sudah tidak melakukan perbuatan hina tersebut, betul-betul bertaubat, jawabannya yang jelas pastikan terkait orang tersebut, pastikan terkait dengan calon tersebut, yaitu barakallahu fikum, dilihat agamanya baik apa tidak, kemudian dilihat pastikan apakah betul-betul dia bertaubat, karena di antara syarat taubatnya, di antara hal yang dapat menilai kejujuran taubat seseorang adalah meninggalkan lingkungan yang membuat dia terjatuh kepada perbuatan dosa tersebut. Kita lihat nyata orang tersebut sudah bertaubat, di antara buktinya meninggalkan teman-teman jeleknya karena khawatir takut terjatuh, meninggalkan lingkungan yang jelek karena khawatir kembali lagi pada dosa yang tersebut. Itu diantara penilaiannya. Secara syariat homoseks bisa sembuh, maksudnya bisa apa sembuh penyakit, bisa sembuh. Allahu a'lam. Anjas dipastikan kembali terkait dengan naam calon tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bi soal. Karena di antara tanda kebenaran dan kejujuran seseorang bertaubat kepada Allah adalah menjauhi lingkungan yang jelek, menjauhi teman-teman yang jelek, menjauhi pekerjaan yang jelek. Termasuk na'am barakallahu fikum. Allah taala alam bisa. Cukup insyaallah, kurang lebihnya mohon maaf, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.